cilvēku, kas prūt tādus retus darbus, ka, piemēram, mucas jau ņemus tik daudz vairs nātaisa par to, ka jūnā vajag zirgu darbus vairs nāstrod, līdz ar tūmīšanu vai nevajag vairs ni rotus, ni rotu ritiņus, ni rogavus, ni rogavu šlīčis. Mūsu mīšanu ir palicis skolu grūzu piņēju, tādas lītas, kā limu apstrodja, kā peterņu pēšana. Nu, tas pats mīšan ir rols vorēšana, mēs zinām, ka mīšan katrā sātā vorē olu, katrā sātā čepa maizī, šie sīrus. Nu, tagad, ka mīšan josa dabai kāds vatstāvs, kas jau sātā ar savu aprēkojumu visu spēju sataisa, ir nazvajamies vairo par 10 tēdus to visu latgaļu atrasīt.